Pli ol quarcent obiectoi, tiai kiel vestoi, mebloi kaj pentrajoi, kiujn ŝatis la burĝaro en la unua duono de la deknaŭa jarcento, troviĝas en la ekspozicio de la Varsovia Nacia Muzeo, dediĉita al la stilo Biedermeier, difinata ankaŭ kiel la hejma romantiko. Ĝi proksimigas germanan, aŭstran arton, kaj artverkojn kreiĝintajn sur la polaj teritorioj. La verkojn de Ferdinand Waldmüller, Karl Spitzweg kaj Moritz von Schwind akompanas tiujn de Jan Chrucki, Aleksander Gryglewski, Rafał Hadziewicz, Wincenty Kasprzycki kaj Marcin Zaleski. La ekspozicio konsistas el kvar partoj, kiujn dividas salonoj aranĝitaj en la stilo de la epoko. La unua parto prezentas malgrandan stabiliĝon de solidaj burĝoj, familion, artiston, socion. La alia estas dediĉita al la burĝaj infanoj, kiuj fariĝis grava konsumanto de kulturo, kaj por kiuj estis kreataj specialaj etaj mebloj kaj ludiloj. La ceteraj ligiĝas kun loka kaj nacia identeco, vojaĝoj, kuracce la turismo kaj ripozo. La plej granda parto ekspozicias meblojn, argentaĵojn, ceramikaĵojn, vitraĵojn, vestojn kaj akcesoraĵojn de modo. Tiun interesan ekspozicion akompanas specialaj gvidadoj, prelegoj kaj muzeaj lecionoj destinitaj por ĉiuj vizitantoj, infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj neplenlertuloj.